Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Jambo ndugu msikilizaji, namshukuru Mungu aliyeweka katika moyo wako njaa ya kulisikia neno lake kama inavyodhihirika sasa hivi kwa kutenga muda wako ili ujifunze kutoka kwake. Nami naamini kwamba hili ulilotenda litakuwa la baraka na manufaa kwako kwa kuikuza imani yako na pia ushirika wako na Mungu. Basi karibu kwenye mafundisho yetu ya leo yaliyoko kwenye kitabu cha Injili ya Yohana. Somo letu latoka kwenye sura ya 6 tukianzia aya ya kwanza hadi ile aya ya 21. Kwenye sura hii ya 6 twapata ule muujiza wa kualisha watu 5,000 ambao waandishi wote wa injili waliandika habari yake. Katika injili hii ya Yohana, baada ya Yesu kualisha watu wale kwa mkate, alianza kuwafundisha kuhusu mkate wa uzima. Yohana, kama vile tumeona, aita muujiza kuwa ishara, kwa kuwa ishara huwa na kusudi. Naamini kwamba wakumbuka hilo tulipatalo kwenye sura ya 20 aya ya 30 na ile ya 31 ya kitabu hiki. Kwenye sehemu hiyo neno la Mungu lasema hivi: basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake zisizoandikwa katika kitabu hiki, lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu, na kwa kuamini muwe na uzima kwa jina lake. Katika maandiko ya injili, aya hizi mbili msikilizaji ni msingi wa injili ya Kristo katika utimilifu wake. Sura hii yafungua kwa kutuambia hivi kwenye aya ya kwanza: baada ya hayo Yesu alikwenda zake ngambo ya bahari ya Galilaya, na hiyo ndiyo ya Tiberia. Twaona kwamba sura hii yaanza kwa kusema baada ya hayo. Je, haya mambo ni yapi? Hayo ambayo neno la Mungu lanena kuhusu ni yale yaliyoko kwenye sura iliyotangulia, yani sura ya 5. Bwana alikuwa ametoka kule Yerusalemu, huenda akapitia kwenye sehemu nyingine, na sasa akwenda ngambo ya bahari ya Galilaya. Katika uandishi wa Yohana, twaona akinena sana kuhusu wakati na sehemu alizokwenda Yesu. Hivyo, atupa kalenda na ramani ya jinsi alivyotembea. Yeye aliyetoka kwenye utukufu wa mbinguni, huyo aliye neno la Mungu, akafanyika mwili na kukaa kwetu, ndiye alitembea kando ya bahari ya Galilaya, akaenda kule Kana ya Galilaya, akafika Kapernaumu, Bethsaida, Yerusalemu, Dekapoli na kadhalika. Sasa, twasoma hapa kwamba, baada ya hayo alikwenda zake ngambo ya bahari ya Galilaya. Yaonekana kwamba, kwa muda hakuwa huko Galilaya, maana alikuwepo Yerusalemu. Kuna muda uliopita kati ya sura ya 5 na hii sura ya 6. Tunapoendelea kwenye aya ya 2, neno la Mungu laendelea likituambia hivi: na mkutano mkuu wakamfuata kwa sababu waliziona ishara alizowafanyia wagonjwa. Kwa sababu ya yale ambayo Kristo alikuwa kitenda, mkutano huu ulikuwa kimfuata, lakini hawakumwamini kwamba yeye ndiye mwokozi wao na Masihi. Kile kilichowavuta kwake ni ishara alizotenda. Walimtaka kwa kuwa aliwaponya. Hili ndilo watu wengi hata leo hutafuta. Ila rafiki yangu, naomba nikufahamisha ya kuwa kusudi la Yesu kuja si kutuponya mili yetu tu. Ingawaje kuponya yeye aponya, bali kusudi kuu ni kwamba awe Bwana na Mwokozi wa mioyo yetu. Kwa kuwa alifahamu hilo lililoko katika moyo wa mwanadamu, hakujiaminia kwa mkutano huu kama vile hakufanya kwa ule mkutano uliokuwa ukimfuata kule Yerusalemu. Neno la Mungu kwenye aya ya 3 na 4 laendelea kutuambia yafuatayo. Naye Yesu akakwea mlimani, akaketi huko pamoja na wanafunzi wake. Na Pasaka, siku kuu ya Wayahudi, ilikuwa karibu. Kutokana na haya ambayo tuyasoma, ndugu msikilizaji, neno la Mungu latufahamisha lile ambalo lilitendeka. Huenda baada ya kazi alizozifanya Yesu, walichoka nao wakaenda kutulia kwenye ule mlima. Neno latujulisha kwamba siku kuu ya Wayahudi ilikuwa imekaribia. Kwenye aya ya 5, neno la Mungu lasema hivi: basi Yesu alipoinua macho yake, akaona mkutano mkuu wanakuja kwake. Alimwambia Filipo, tununue wapi mikate ili hawa wapate kula? Filipo, ndugu msikilizaji, ni mtume aliyekuwa mnyamavu sana, naye Bwana afanya kama vile kumvuta kutoka kwenye unyamavu wake. Kwenye aya ya 8 tutaona kwamba Filipo na Andrea walikuwa wakaribu sana na watenda kazi pamoja. Hakuna mengi tunayosikia kuwahusu, ila huyo Andrea ndiye alimleta Simoni kwake Yesu, nao Wayunani walimwendea Filipo na Andrea walipotaka kumwona Yesu. Hawa wawili walifanya kazi pamoja sana, nao walitafuta hilo watakalotenda kuhusu swali hili alilowauliza Bwana. Hata hivyo msikilizaji, kwa nini Bwana alimuuliza Filipo swali hilo? Je, alihitaji ushauri wake? Iwapo hakuhitaji ushauri wa Filipo, basi kwa nini amuulize swali hilo? Aya ya 6 yatupa jibu la Bwana. Hebu sikiliza. Na hilo alinena ili kumjaribu, kwa maana alijua mwenyewe atakalotenda. Naam, Bwana alikuwa akimjaribu Filipo. Filipo alitazama na kuona mkutano wa watu zaidi ya 1,500, maana wanawake na watoto walikuwepo pia. Katika makadirio yangu, naamini kwamba mkutano ule ulikuwa zaidi ya watu 15,000. Naye Filipo alipowaona wakija, hakufikiria lolote kama muujiza kutendeka. Kwenye aya ya 7, twapata jibu la Filipo, nalo ndilo hili. Filipo akamjibu, mikate ya dinari 200 haiwatoshi, kila mmoja apate kidogo tu. Ndugu msikilizaji, mtu huyu Filipo, kama vile tuona hapa, alikuwa ni mtu aliyejawa na mahesabu, alifahamu hesabu ya wakati ule. Lakini kwa nini anena habari ya dinari 200? Nafikiri kwamba huenda hilo ndilo walikuwa nalo katika hazina yao. Filipo aliwaza na kuona kwamba haikuwezekana hata kidogo dinari 200 kuwanunulia watu wale mikate ya kuwatosha, hata kama ni kipande kidogo tu. Dinari moja ilikuwa mshahara wa siku. Luka akiandika habari hizi asema kuwa wanafunzi walimwomba Bwana awatume hao watu mjini watafute mahali pa kulala na chakula. Soma hayo kwenye sura ya 9 aya ya 12 hadi 15 ya kitabu hicho cha Injili ya Luka Mtakatifu. Hawa watu waliojichagua kuwa wakurugenzi walijipata baadaye wakihudumia mkutano waliotaka uondoke uende ujishughulikie wenyewe. Naamini kwamba wakurugenzi wafaa kuwatumikia watu na si kinyume. Katika makanisa mengi utapata kwamba kuna watu wanaotaka kuwa na vyeo. Hata utapata kwamba kuna wale ambao wamejiweka kuwa washauri wa mchungaji karibia katika kila kitu anachohitaji kufanya. Hawatambui kuwa wao ndio wahitaji kuhudumu sawa na maandiko yanenavyo kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 4 kuanzia aya ya 9 na kuendelea. Wao wahitaji kumshuhudia Kristo na kuwapa watu mkate wa uzima, ila mara nyingi wao hutaka kuwa wakurugenzi wa kuelekeza mchungaji kwa hili na lile. Tunapoendelea kwenye aya ya 8 na 9, neno la Mungu latuambia hivi: wanafunzi wake mmoja wapo, Andrea, nduguye Simoni Petro, akamwambia, yupo hapa mtoto, yuna mikate 5 ya shairi na samaki wawili, lakini hivi ni nini kwa watu wengi kama hawa? Msikilizaji, ni kana kwamba Andrea amekuwa akitembea miongoni mwa watu akifanya uchunguzi. Uchunguzi ni jambo nzuri la kufanya kwa wakati wake. Filipo alisema kwamba hata dinari 200 haiwezi kununua mikate ya kuwatosha mkutano ule. Naye Andrea asema kuwa amempata mtoto aliye na samaki wawili na mikate 5 ya shairi. Ila mradi huo wa Andrea haungeliweza kufaulu, kwa kuwa samaki hao na mikate hiyo ni nini kwa watu wengi wa namna ile? Aya ya 10 yasema hivi: Yesu akasema, waketisheni watu. Na mahali pale palikuwa na majani tele. Basi watu waume wakaketi, wapata 1,500 jumla yao. Ndugu yangu, naomba kukukumbusha kwamba watu waliokuwepo mahali pale walikuwa zaidi ya 1,500. Hii ni kwa kuwa jumla inayohesabiwa hapa ni ya watu waume peke yao. Iwapo kila mwanamke alikuwa na mtoto mmoja, basi huenda walikuwepo watu 1015. Hayo ni makadirio ya chini, ila ni lazima walikuwa wengi zaidi. Katika kila hali, uwezekano wa wale watu kulishwa kwa kutumia mikate hiyo mitano na samaki wale wawili ilikuwa jambo lisilowezekana. Hiyo ndiyo ilikuwa ripoti ya kamati ya Filipo na Andrea. Andrea na Filipo hawakuhitaji hisabati ya kawaida, walihitaji hisabati ya muujiza. Nao walihitaji katika hisabati yao kuanza na yule aliyefanya maji kuwa divai na kumponya yule mtu aliyekuwa kwenye birika ya Bethsaida. Nao wangelipata mikate na samaki ya kuwatosha watu wale wote. Bila Yesu, ndugu yangu, hauna chochote. Kwa hivyo maishani mwako, hakikisha kuwa unaye Yesu, maana yeye ndiye awezaye yote. Yesu alipoingia katika hisabati yao, aliwaambia hilo walilohitaji kutenda. Aliwaagiza waketishe wale watu chini. Marko akiandika, asema kwamba aliwaambia waketi katika makundi. Kwa hili tuona ya kuwa, lolote alilotenda Bwana ilikuwa kwa utaratibu na uzuri wote. Ni lazima ingelikuwa hivyo, kwa kuwa ni Bwana ndiye aliyekuwa akitenda hayo. Nawe mwenzangu, iwapo wahitaji uzuri na utaratibu katika maisha yako, ni lazima umuhusishe Yesu awe Bwana na Mwokozi wako. Katika kila hali, mara nyingi tuona ya kwamba watu kwa kuwa wamemkataa Mungu, kwa kuwa hawamtaki Mungu awe katika mambo yao, wao hufanya mambo ambayo hata hayakubaliki machoni pa watu, kama vile hayakubaliki mbele zake Mungu. Ndugu yangu, muujiza wako uu katika wewe kumuhusisha Yesu katika maisha yako. Je, kuna jambo ambalo la kusumbua? Ndoa yako ya kusumbua? Pale kazini mambo yako ni yapi? Iwapo utamuhusisha Yesu, iwapo utamuomba huyo aliyebadilisha maji yakawa divai, huyo atabadilisha kila hali maishani mwako. Lililoko ni kufahamu ya kwamba yeye yuaweza yote. Kwenye aya ya 11 hadi 13, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: basi Yesu akaitoa ile mikate, akashukuru, akawagawia walioketi, na kadhalika katika wale samaki kwa kadiri walivyotaka. Nao waliposhiba, aliwaambia wanafunzi wake, kusanyeni vipande vilivyobaki, kisipotee chochote. Basi wakavikusanya, wakajaza vikapu 12 vipande vya mikate mitano ya shairi vilivyowabakia wale waliokula. Ndugu yangu, katika hili tulisomalo, jinsi nilivyotajia hapo awali, ukiwa na Yesu maishani mwako, fahamu kuwa una kila unalohitaji. Kama alivyotenda wakati ule, yu tayari kutenda yayo hayo maishani mwako kwa sababu umemwamini. Sharti ni moja tu, kuyaweka yote mikononi mwake. Naye aliyetoka katika utukufu, yeye aliye Mungu wa kweli, atatenda kulingana na kusudi lake maishani mwako. Nalo hilo atakalolitenda, hakikishiwa kwamba litakuwa jambo jema, jambo la kubariki maisha yako. Kwa kuwa unaposoma kwenye kitabu cha nabii Yeremia sura ya 29 aya ile ya 11, atuambia kwamba mawazo anayotuwazia ni mawazo mazuri, mawazo ya tumaini, mawazo ya kutupa faraja. Nami ningependa uhakikishiwe kwamba hilo atakalolitenda ni jambo jema. Asema kwamba ayajua mawazo anayotuwazia ni mawazo ya kututenda mema na kutupa tumaini. Soma hayo kwenye chuo cha nabii Yeremia sura ya 29 aya ya 11. Hauna hasara yoyote ndugu yangu unapojitoa kwake Yesu, bali una faida tupu. Na hiyo faida hiyo si sasa tu, ila ni katika umilele wote. Yeye aliyetoka katika umilele akiwa sehemu yako, je, utahitaji nini lingine? Naamini kwamba utaishi kwa ajili yake, maana ni sawa na bora kufanya hivyo. Yesu atatenda jambo nzuri maishani mwako, kwa kuwa yeye hufanya kila kitu kuwa nzuri kwa wakati wake. Aya ya 14 na 15 zasema hivi: basi watu wale walipoiona ishara aliyoifanya walisema, hakika huyu ni nabii yule ajaye ulimwenguni. Kisha Yesu, hali akitambua kuwa walitaka kuja kumshika ili wamfanye mfalme, akajitenga, akaenda tena mlimani yeye peke yake. Msikilizaji, kile kilichomfanya Yesu asijiaminishe kwa watu hawa ndicho hiki: wao walimfuata kwa sababu ya ishara alizotenda, na kwa kuwa alikuwa amewalisha, walitaka kumshika ili wamfanye kuwa mfalme. Huenda wajiuliza, kwa nini aliondoka miongoni mwao hali yeye ni mfalme? Ni kweli kwamba alizaliwa mfalme, lakini alikuwa na njia halali ya kufikia kiti chake cha enzi. Narudia kusema hili, muujiza au ishara ndugu yangu, lengo kuu ni kumsaidia mwanadamu kujua kwamba Yesu ndiye mwana wa Mungu na mwokozi wake, na yakuwa kwa kumwamini yuna uzima wa milele. Kwa hivyo ishara yoyote isiyomwelekeza mtu kwake Kristo Yesu, ni lazima ujiulize ishara hiyo ina maana gani. Ni vyema ujitahadhari na wale wanaosema kuwa wametumika kutenda ishara kama zile. Ni lazima ishara au muujiza kukuongoza uwe na ushirika wa karibu sana na Mungu Baba kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Na hiyo ni kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Vinginevyo ndugu yangu, ogopa. Watu hawa walitaka kumchukua Yesu Kristo awe mfalme wao, si kwa sababu waliamini lile alilokuwa kiwanenea ya kwamba amekuja ili awaokoe, bali ni kwa kuwa walitaka awe mfalme wa tumbo zao. Ndugu yangu, iwapo wewe ni mtu unayetafuta ishara tu, fahamu ya kuwa hiyo ni kama vile wale watu walivyokuwa wakifanya wakati ule. Hauwezi ukamuhonga Mungu au kumuhonga Bwana Yesu Kristo kwa sababu ya kumwamini ili akupe muujiza au ishara. Ni vyema umwamini Yesu Kristo jinsi alivyojinena kuwa, na si vinginevyo. Ikiwa utafanya vinginevyo, basi wewe utakuwa umemwamini Mungu kwa yale akupayo na si yale ambayo ameyanena kumuhusu Yesu Kristo na kuhusu maisha yako, hasa uhusiano wako na yeye. Nalo la muhimu ambalo Mungu ataka kutoka kwako ni huo uhusiano kati yako na yeye. Ndugu yangu, kuza uhusiano wako na Mungu kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo, ukiongozwa na Roho Mtakatifu, maana wote waongozwao na Roho Mtakatifu, hao ndio wana wa Mungu. Mpendwa, Mungu akusaidie unapoendelea kutafakari hayo, na pia kufuata hilo ambalo ni sawa kwako kutenda, yani ushirika wa karibu na Mungu Baba na Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Kwenye aya ya 16 hadi 21 twapata muujiza aliyoutenda Kristo. Hebu sikiliza. Hata ilipokuwa jioni, wanafunzi wake wakatelemka baharini, wakapanda chomboni, wakaanza kuivuka bahari kwenda Kapernaumu. Nako kumekwisha kuwa giza, wala Yesu hajawafikia. Na bahari ikaanza kuchafuka kwa kuvuma upepo mkuu. Basi wakavuta makasia kadiri ya maili 3-4, wakamwona Yesu anakwenda juu ya bahari na kukikaribia chombo, wakaogopa. Naye akawaambia, ni mimi, msiogope. Basi wakataka kumpokea chomboni, na mara hiyo chombo kikaifikilia nchi waliokuwa wakiiendea. Katika vitabu vingine vya Injili, neno la Mungu latuambia kwamba aliwaagiza wanafunzi kuvuka ng'ambo ya pili ya bahari ya Galilaya, huku mwenyewe akakwea mlimani kuomba. Milima ambayo neno la Mungu lataja hapa ilikuwa na urefu kama wa futi 3,000. Iwapo upepo mkali ungelivuma tokea kwenye milima hiyo, basi bahari ya Galilaya ilichafuka vibaya mno. Wanafunzi walipokuwa maili 3 katika lile ziwa, bahari ilichafuka. Nao wakamwona Yesu akitembea juu ya maji akiwajia. Walihofu si bahari tena au mawimbi yake, bali huyo aliyekuwa akitembea juu ya maji akiwajia, maana hawakumtambua. Naam, Yesu aliwaendea walio wake katika dhoruba. Hilo alilotenda kwenye bahari ile ndilo atenda hata sasa hivi, kuwafikia hao walio wake wakati wowote wanapokumbwa na shida na mashaka maishani. Sina habari kwa nini mara nyingi huwa nikana kwamba yeye usubiri hadi hapo ambapo mambo yamekuwa mabaya sana na ya kutisha na ya kukatisha tamaa, ndipo aingia. Huenda ni kwa kuwa masikio na ufahamu wetu huwa tayari sana kumsikiliza na kutenda kama atuagizavyo. Mioyo yetu huwa tayari sana kuingia katika uwepo wake dhoruba za maisha zinapotupiga. Tumaini langu ni kwamba katika maisha yako, mtoto wa Mungu, utajifunza kumtii katika kila hali, ili wakati wowote chochote kinapotendeka tayari wafahamu kwamba yu pamoja nawe. Na kwa habari ya wale wanafunzi walipompokea katika chombo, walifikia nchi waliokuwa kiendea. Ukiwa na Yesu katika maisha haya, licha ya magumu unayoweza kutana nayo, kituo chako na kusudi lako maishani lazima utakifikilia. Kwa kuwa yeye ndiye Bwana juu ya mawimbi ya aina yote, yeye ndiye Bwana juu ya ulimwengu wote, maana yeye ndiye aliyeviumba vyote. Hakuna lolote lililopo ambalo Kristo hakuliumba. yote yapo chini yake, kwa kuwa yeye ndiye Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Ndugu yangu, Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Unapomkaribisha maishani mwako, atakutendea mambo ambayo hakuna awaye yote atakutendea maishani mwako. Na kwa hayo, hebu tuombe pamoja. Mungu mfalme, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji. Asante kwa sababu ya muda huu aliyoutenga ili apate kusikiliza neno lako. Bwana, nimezungumuza maneno yako ambayo ni uzima kwa kila anayesikia. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu, shida yoyote aliyonayo maishani mwake, dhuruba za kimaisha ambazo zimempiga, mambo ambayo yamekuwa magumu maishani mwake, Mungu utamuonekania, Mungu utapata kujifunua kwake kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo, ukimtendea muujiza, ukimuinua na kumfikisha katika hilo ambalo ni kusudi lako maishani mwake. Asante Bwana, kwa kuwa ndugu yangu amekuamini wewe, si kwa sababu ya ishara, bali kwa sababu wewe umejifunua kwake kama Mungu wa kweli, Mungu aishie milele, Mungu ampendaye upeo. Jina lako libarikiwe milele, unapomtendea mambo makuu, kwa sababu atatafuta kuwa na ushirika wa karibu nawe, na kuishi pamoja nawe, na kutenda yote ambayo umemwagiza. Haya, nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki yangu, imekuwa ni baraka kuu sana kuwa pamoja nawe ili kuyapata haya ambayo Mungu ametunenea. Je, kuna lolote ambalo la kusumbua maishani mwako? Nimekuambia kwamba kuna mmoja, yeye ndiye aliyetembea juu ya maji akawafikia walio wake. Bwana anakufikia hapo ulipo na kukuponya na kukusaidia na kukuinua na kukuweka katika sehemu ambayo wahitaji kuwa. Nawe kile utakachofanya ni kuishi kwa utii kwake, maana huo ndio ufunguo wa kupokea kutoka kwake. Tunza ushirika wako naye kwa kumtii katika kila jambo. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Lengo la Mungu ni kutubariki kwa njia ya neno lake. Natumai hilo ndilo limetendeka maishani mwako sasa hivi kwa somo tulilolipokea. Na kuomba ushiriki neno hilo na wenzako ili nao wabarikiwe. Ukiwa una shida ya kiroho au wahitaji maombi, hebu tufahamishe ili tukusaidie kadri ya vile Mungu atakavyotuwezesha. Tumia anwani hii: kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Pia ningependa ufahamu kwamba unaweza kusaidiana nasi katika kufadhili kipindi hiki cha Neno. Fanya hivyo kwa kutuandikia money order au hundi kwa Transworld Radio, kisha uitume kupitia anwani niliyokupa hapo awali. Mungu atazidi kukubariki. Natazamia kwamba utapata fursa ya kuendelea kubarikiwa katika kipindi kijacho, ambapo mchungaji atahudumu kutoka kwenye sura ya 6 kuanzia aya ya 22 hadi 54 ya kitabu cha Injili ya Yohana. Na kushukuru kwa muda uliotoa ili kulisikiliza neno la Mungu. Nimekuwa mwenyeji wako dada Pamela Umodo, na neno litaendelea.